Straight Talk Africa, every Wednesday.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mlipuko wa ugonjwa Ebola umetangazwa nchini Uganda baada ya maafisa wa afya kuthibitisha kwamba mtu mmoja ameambukizwa na aina nadra ya virusi hivyo kutoka Sudan. Wizara ya afya na shirika la afya duniani WHO zilisema leo Jumanne. Mtu mmoja mwenye umri wa miaka 24 katika wilaya ya kati ya Mubende nchini Uganda alionyesha dalili za ugonjwa huo na baadaye kufariki dunia. Tunataka kufahamisha nchi kuwa tuna mlipuko wa Ebola ambao tulithibitisha jana, Diane Atwin, katibu mkuu wa wizara ya afya, aliambia mkutano wa waandishi wa habari. Alisema mgonjwa aliyethibitishwa alikuwa na homa kali, kuharisha na maumivu ya tumbo, na alikuwa akitapika damu. Awali alikuwa ametibiwa malaria. Kwa sasa kuna watu wanane wanaohofiwa wameambukizwa na wamepewa huduma katika kituo cha afya, ofisi ya WHO barani Afrika ilisema katika taarifa yake, na kuongeza kuwa inasaidia maafisa wa afya wa Uganda katika uchunguzi wao na kupeleka wafanyakazi katika eneo lililoathiriwa. Wapiganaji wa jimbo la Tigre kaskazini mwa Ethiopia walisema wanajeshi kutoka nchi jirani ya Eritrea walianzisha mashambulizi makubwa siku ya Jumanne, na kwamba mapigano makali yanaendelea katika maeneo kadhaa ya mpakani. Shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha mara moja maelezo hayo kwenye Twitter kutoka kwa Getachew Reda, msemaji wa kikosi cha ukombozi cha watu wa Tigray, TPLF, ambacho kimekuwa kikipambana na wanajeshi wa serikali ya Ethiopia na washirika wao kwa karibu miaka miwili. Waziri wa habari wa Eritrea, Yemani Gebremeskial, hajajibu maombi ya kuthibitisha yanayotokea huko Tigray. Eritrea ilituma wanajeshi huko Tigray kusaidia jeshi la Ethiopia baada ya mapigano kuzuka kati ya serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa TPLF Novemba mwaka 2020. Msemaji wa serikali ya Ethiopia Legesse Tulu, msemaji wa jeshi Kanali Getnan Adan na msemaji wa waziri mkuu Bilen Seyoum hawakujibu maombi ya kutoa maelezo juu ya kinachotendeka. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa usalama wa Nigeria wanasema wamekamata tani 1.8 za cocaine kutoka ghala moja mjini Lagos, ikiwa ni idadi kubwa kabisa kuwahi kupatikana nchini humo. Msemaji wa idara ya kitaifa ya kupambana na dawa za kulevya nchini Nigeria alisema siku ya Jumatatu hii leo kwamba dawa hizo zinaweza kufikia thamani ya dola milioni 278.5 za Marekani. Idara hiyo ilisema dawa hizo zilizopatikana katika ghala la makazi siku ya Jumapili zilikusudiwa kwa wanunuzi wa Ulaya na Asia. Afrika Magharibi ni kitovu kikuu cha kupitisha kokaini inayotengenezwa Amerika Kusini na kuuza Ulaya. Mwezi Aprili, polisi nchini Ivory Coast walikamata zaidi ya tani 2 za kokaini, huku maafisa katika kisiwa cha Cape Verde walikamata tani 9.5 za kokaini mwaka 2019. Ofisi ya Umoja Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu ilisema kwamba kunaswa kokaini ulimwenguni kumefikia rekodi ya juu ya tani 1424 kwa mwaka 2020. Idara hiyo Nigeria iliyokamata watu watano kutokana na msako huo, ambao ilisema ni wanachama wa mtandao wa kimataifa wa dawa za kulevya ambao walikuwa kufuatiliwa tangu mwaka 2018 kwa kushirikiana na taasisi ya kupambana na dawa za kulevya ya Marekani. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alifanya mazungumzo ana kwa ana na mwenzake wa Iran Raisi Ibrahim Raisi siku ya Jumanne, huku kiongozi huyo wa Ufaransa akisema anatumai kuwa na uwezo. Mkutano huo ni wa kwanza kwa Raisi kutana ana kwa ana na kiongozi mkuu wa nchi za Magharibi tangu achaguliwe mwaka jana. Inakuja huku ukiwa na mkwamo mkali wa kufufua mazungumzo ya nyuklia mwaka 2015 na wakati maandamano yanayokuwa nchini Iran juu ya kifo cha Mahsa Amini mwenye umri wa miaka 22 ambaye aliingia katika koma na kufariki dunia baada ya kukamatwa huko Tehran wiki iliyopita. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiza kipindi cha Kwa Undani na Idi Ligongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hatua ya serikali ya Tanzania kufanya marekebisho ya tozo mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa katika sehemu mbalimbali, hasa katika ile mihamala inayofanyika kwa njia ya simu na benki. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kuanza kwa baraza kuu la Umoja wa Mataifa wiki hii, na tukiangazia masuala ambayo kwa namna moja ama nyingine yanaonwa kuwa ni muhimu kwa bara la Afrika katika mkutano wa mwaka huu. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo, na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo Tanzania hii leo imefanya marekebisho ya tozo ambazo zimekuwa zikilalamikiwa kwa kipindi kirefu na wananchi, ambao wameeleza zilikuwa zikiwabebesha wananchi wa hali ya chini mzigo mkubwa. Kwa kile ambacho kimeelezwa hii leo Jumanne na waziri wa fedha na mipango Dr. Mwigulu Nchemba katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya kipindi cha maswali na majibu. Kwa kile ambacho kimeelezwa na serikali ni kwamba marekebisho hayo yana wigo wa tozo ili kuchochea matumizi ya miamala kwa ajili ya kupunguza fedha taslim, kurahisisha utoaji na kuzuia kutoza tozo kuhusika kwa mara mbili. Kwa hali hiyo ambayo ilikuwa ikilalamikiwa kwa kipindi kirefu, hasa na wadau wa uchumi, kwamba tozo zilizokuwa zimewekwa kwa namna moja ama nyingine ziliweza kupunguza idadi ya watu ambao wamekuwa wakifanya mihamala mbalimbali kwa njia ya simu. Sasa marekebisho ambayo yametangazwa kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi ni kufuta tozo za kuhamisha fedha kutoka benki kwenda mitandao ya simu kwa pande zote, na kufuta tozo ya kuhamisha fedha ndani ya benki moja na pande zote vile vile. Lakini kile ambacho ameeleza waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba, alizungumzia marekebisho mengine kufuatia tozo hayo ambayo ni kuhamisha fedha kutoka benki moja kwenda benki nyingine kwa pande zote mbili. Lakini vile vile amesema tozo za miamala kwenye utoaji wa fedha taslim kupitia wakala wa benki na ATM kwa miamala yenye thamani isiyozidi 30,000 yenyewe imeondolewa tozo kabisa. Lakini hayo yakiwa yanatokea, serikali vile vile imesema inafuta utaratibu wa kodi ya zuio inayotokana na pango kukusanywa na mpangaji, na baadaye jukumu hilo linarejeshwa kwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA kwa utaratibu utakaobainishwa kwenye kanuni. Ni moja kati ya marekebisho mengine ambayo yameelezwa hii leo na serikali. Vile vile Dr. Mwigulu Nchemba, kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, ameelekeza fedha hizi zifidiwe kutokana na kubana matumizi mengineyo ndani ya serikali ambayo hayaathiri utekelezaji wa majukumu ya msingi ya mafungu husika. Kwa hiyo amemtaka mlipaji mkuu wa serikali kukaa na maofisa mausuli wote kuyaangalia upya mafungu ya matumizi mengine ili miradi ya maendeleo yote isiathirike kwa hatua hiyo ambayo imechukuliwa na serikali ya Tanzania. Ikumbukwe jambo hili limekuwa ni mjadala wa kipindi kirefu sana juu ya nini hasa mustakabali wa tozo hizi. Kutokana na haya yote, ili kupata ufafanuzi wa ndani kabisa wa hali hii ambayo imejitokeza leo ya marekebisho ya tozo, ninaye hapa mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Gabriel Mwangonda kutoka Tanzania. Gabriel, tueleze marekebisho haya yana maana gani kwanza?
Kilichotokea ni kwamba kumetokea kufutwa kwa tozo mbalimbali zilizokuwa zimeleta kasheshe kidogo kwa jamii, kwa maana ya kwamba tozo zilikuwa zimewekwa kwenye miamala ya kibenki aidha kutoka benki moja kwenda nyingine, au kutoka benki hiyo hiyo kuingia kwenye akaunti nyingine kwenye benki hiyo hiyo, au kutoka kwenye benki kwenda kwenye miamala kwenye simu. Kwa hiyo hizo zote zimefutwa tozo zake. Lakini vile vile tozo za kutoka kwenye simu moja kwenda kwenye simu nyingine zimepunguzwa kwa asilimia nyingi. Kwa sasa imebaki nadhani asilimia 50 tangu zilipokuwa zimewekwa pale awali. Kwa hiyo hii imepokelewa kwa mikono miwili na raia wengi wamefurahia, kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa kinapunguza ukwasi kwenye mifuko yao, kwa maana ya kwamba liquidity, yani maana ya fedha zilikuwa zinapungua, kwa sababu kulikuwa na matumizi ambayo wao walikuwa naona kabisa hayana manufaa, na ilikuwa ina discourage hata ile kitu tunaita digital economy, kwa maana ya kwamba serikali inapambana watu wengi waweze kurasimisha biashara zao kwa kuanza kubenki, na vile vile inahamasisha watu waendelee kutumia mabenki. Kwa maana hiyo tunakuwa na uchumi wa kisasa, kwa sababu uchumi wa zamani ni uchumi unahifadhi fedha zako kwenye kibugu na sehemu nyingine ambazo si salama sana. Kwa hiyo hivyo kutangazwa kwamba kutakuwa na hivi vitu, watu walianza kusita kidogo kutumia hizi platforms.
Lakini Gabrieli, kile ambacho unaweza kutueleza, haya ni marekebisho au mapunguzo? Maanake kuna mjadala sasa hivi unaoendelea kwamba kusema serikali imeondoa tozo ni kama vile si sahihi, kwa sababu bado tozo zipo. Kwa mfano kwenye miamala ambayo iko juu ya shilingi 1030 inaonekana bado itakuwa inalipishwa tozo kwa namna moja ama nyingine. Je, tunasimamia wapi kwenye hili?
Naam, miamala ambayo itakuwa inazidi itaendelea kutozwa kodi ni miamala inayohusiana na simu. Kwa miamala ambayo itakuwa inahusisha kutuma fedha au kupokea fedha kwa njia ya simu, hiyo itaendelea kama kawaida japo kuna punguzo. Lakini miamala ya kibenki, kwa kweli serikali imejiondoa huko, kwa maana ya kwamba hakutakuwa tena na tozo zozote za kiserikali, hasa tu kodi ambazo tumezoea za zinazotajwa kwenye charges ambazo ni mapato ya mabenki husika. Lakini serikali kama serikali kwenye upande wa benki imetoa kabisa, haitaendelea kutoza watu kama ilivyokuwa hapo awali. Tozo ni kweli imebaki, lakini si kwenye miamala ya kibenki, imebaki kwenye miamala ya simu.
Kwa maana hiyo wanaharakati ambao wanaendelea kusisitiza kwamba kutamka neno kuondoa tozo ni inaweza ikawa ni makosa?
Naam, hilo ni swala la yes or no, kwa sababu kuna pande mbili hapa kama nilivyoeleza. Kuna pande wa mabenki, alafu kuna pande ya simu. Kwa hiyo upande wa mabenki, hiyo kauli ni sahihi kabisa kwamba serikali imefuta tozo hiyo ilizoziweka hapo awali. Lakini kwenye upande wa simu ni kwamba serikali imetoa punguzo kubwa kwenye kwenye tozo za miamala ya fedha kwenye simu. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaweza likachukuliwa kwa ujumla kwamba imepunguza, lakini ukilichukulia kwa categorization, kwa maana moja moja, utagundua kwamba ni vitu viwili tofauti. Kuna miamala ya kibenki na miamala ya simu. Sasa tozo iloleta kelele nyingi sana ni hii ya kwenye simu, ya kwenye benki, kwa maana ya kwamba haikuwepo hapo awali. Hapo awali wakati tozo zimeanza kwa bajeti ya kwanza kabisa, ile zilikuwa ni tozo kwenye miamala ya simu, hazikuwepo kwenye miamala ya kibenki.
Gabriel, tumesikia waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba akiweka bayana kwamba kutokana na marekebisho haya ya hizi tozo, serikali inabidi jifunge mkanda na kuitaka serikali kuona namna gani inaweza kupunguza matumizi yake katika kufanya shughuli zake mbalimbali bila kuathiri miradi na bila kuathiri zile shughuli muhimu. Je, unaweza ukasema kwamba hili labda litakiwa lifanyike toka mwanzo kabla ya kupeleka tozo huko katika ile mihamala ya kibenki ambayo imezua tafurani? Nyinyi watu wa masuala ya uchumi na fedha, hili mnalionaje?
Naam, kama alivyosema, nakumbuka sana bajeti alipokuwa anaisoma mheshimiwa waziri wa fedha, alisema wazi kabisa kama hii ni bajeti ambayo itamfanya asiwe popular sana, kwa maana ya kwamba ni bajeti ya kufunga mkanda, kubana matumizi na vile vile kuintroduce vyanzo vingine vya mapato ambavyo vilikuwa ni hizi tozo. Lakini baada ya muda tumeona tozo zimeleta kidogo kasheshe, kwa hiyo waziri ameweza kusikiliza pamoja na serikali, nadhani ya mheshimiwa Samia Suluhu Hassan imeweza kusikiliza kilio cha wananchi, wame reverse ile decision, wameisitisha. Sasa kinachotokea ni nini mheshimiwa? Hapa ni kwamba kulikuwepo na chanzo cha mapato ambacho ni tozo, na kilikuwa kimeshapangiwa matumizi kadha wa kadha ambayo tunajua kabisa ni mambo ya maji, mambo ya mabwawa, umeme, na miradi kibao ya miradi ya afya, miradi ya shule na kodi, na kuna mambo ya mikopo ya elimu ya juu na mambo mengi sana yalikuwa yameshapangiwa. Sasa kusitisha hizi tozo kutatikisa kidogo bajeti. Badala ni miwili. Aidha unapunguza matumizi, na pili unaongeza vyanzo vingine vya mapato. Sasa naona hapa mheshimiwa waziri hajaweza kuongeza chanzo kingine cha mapato. Option aliyopata ya haraka ni kuweza kupunguza matumizi ili aweze kubalance. Sasa tunajua kabisa matumizi anayoongelea yeye ni matumizi ya kawaida, wanasema recurrent expenditure, ambazo ni matumizi ya kawaida, safari, mafuta, chai, vitafunwa na vitu vingine vingine tu, kupunguza misafara mirefu na vitu kama hivyo ambavyo vinakula fedha. Lakini tukiangalia wage bill, kwa maana ya mishahara ya serikali na matumizi ya kawaida ya serikali kila mwezi, ni takriban zinaelekea bilioni 600 na ushe. Sasa hata ukipunguza kiasi gani, kwa kweli hilo punguzo la hayo matumizi haitaweza kukafa matumizi ambayo yalikuwa yanatarajiwa kufanyika na hizi tozo. Kwa hiyo nadhani ni wakati mwafaka kabisa wa serikali kuanza kuangalia sehemu nyingine za kuweza kuibua vyanzo vipya vya mapato. Lakini chanzo ambacho ni rahisi kabisa ni kuongeza wigo mpana zaidi wa kuweza kukusanya mapato. Unaongezaje wigo mpana? Wigo mpana ni serikali kuweza kuwekeza nguvu zake, si fedha tu, nguvu zake kwenye kuinua wananchi ambao wataweza kutoka mahali pamoja kwenda pale pingine, ili waweze kupata vipato na kodi iweze kukusanya. Unafanyaje? Tuna sheria za manunuzi hapa. Sheria za manunuzi ziko zimepita sana na wakati, kwa sababu nitakupa mfano mmoja. Ikifika bilioni moja, kama hiyo kitu inanunuliwa au inatakiwa ijengwe au ni tenda, imefika bilioni moja, hiyo tenda inatakiwa itangazwe kimataifa. Kwa mtu wa Kenya anaweza akashinda, mtu wa India anaweza akashinda, mtu wa South Africa, mtu wa China anaweza akashinda. Lakini ukuta hicho kitu ni kwenda kununua labda daftari India au wapi, ukaileta hapa. Sasa sheria kama hizi uwezo kazikuta kwenye nchi makini kama Nigeria na watu wa India, wa China, uwezo aweza kukudusu Tanzania uende ukashinde tenda ya kununua kitu sehemu usupply. Kwa hiyo ni vitu kama hivi ambavyo vinatakiwa vifanyike. Kuna watu hapa wamekuwa kipewa tenda labda za sukari kila miaka nenda rudi, lakini hawarudishi kwenye jamii. Ukiangalia wale watu wanaopata hizo tenda kila siku, hakuna vitu wanavyofanya vya msingi kwenye jamii. Kwa hiyo nadhani ni wakati mwafaka kabisa serikali ikatumia tu sheria ile ya manunuzi, ikarekebisha, ikasema bana, kazi za aina hii na hii na hii, kama ni trading, kununua na kuuza, basi hizi watapewa wazao peke yake.
Asante sana Gabriel Mwangonda kwa kueleza hayo yote. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaangalia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo limeanza wiki hii, ambapo viongozi kutoka mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa watafika katika ukumbi mkubwa mkuu wa mikutano na kutoa mapendekezo yao kwa dunia, nini ambayo wanaona masuala ya msingi ya kuyafanya. Bara la Afrika lenyewe lina ajenda nyingi ambazo wachambuzi wanaeleza ni muhimu kuelezwa na kusikilizwa na kutafutiwa ufumbuzi, ikiwezekana kuweka maazimio ya moja kwa moja ambayo yatagusia masuala hayo. Hivi sasa bara la Afrika kiujumla linakumbwa na baa la njaa, lakini vile vile na msukosuko mara baada ya kumalizika kwa janga la COVID-19 ambalo lilileta athari nyingi katika uchumi, lakini vile vile vita vya Ukraine na Russia ambavyo vimeelezwa vile vile kuchochea mdororo wa uchumi kwa bara la Afrika. Lakini swala la chakula kutokana na ukame nalo ni moja kati ya masuala ya msingi kabisa ambayo kwa ujumla ndiyo ambayo yanaelezwa kwa bara la Afrika ambayo yanalikumba. Lakini je, katika kuelekea kwenye mkutano huu, masuala gani ambayo wadadisi wa mambo wanayaona yatajikita zaidi katika ujumbe wa mataifa ya bara la Afrika? Hapa tunaye Dr. Timothy Sadira ambaye kwa namna moja ama nyingine anachambua swala hili. Daktari, labda ungeanza kutueleza ni masuala gani ambayo unaona yatagubika mkutano huu mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo mataifa ya Afrika lazima yawasilishe mapendekezo yao katika jukwaa hilo kubwa kabisa la kidunia hapo Umoja wa Mataifa.
Makweli, kulingana na utafiti wa wengi wanazungumzia kuhusu masuala ya hali ya uchumi, pia hali ya mazingira ya hali ya hewa, mabadiliko na jinsi ambavyo wengi walidhurika na ule ugonjwa wa COVID. Na jambo la jingine ambalo nadhani ambapo watazungumzia ni kuhusu vita vya Ukraine na Russia.
Kile ambacho sasa unakiona, kuna swala la baa la njaa, tumeshaelezwa kwamba maeneo ya pembe ya Afrika pamoja katika mataifa ya Kenya, Somalia, Ethiopia, Eritrea, Djibouti yatakumbwa na hali mbaya ya njaa. Hili nalo liko vipi kwenye kuelekea kwenye mkutano huu?
Jambo hili la ukosefu wa mvua na pia hali ya ukame itachukua kipaumbele, kwa sababu majanga mengi yametokea, haswa niliona kwamba waliamua nchi za Afrika Magharibi kwanza zimeathirika sana na hali ya njaa, ukosefu. Na sasa Afrika Mashariki yaonekana yalengwa. Afrika Kusini yasemekana ya kwamba hata kiwango cha joto kimepungua kwa nyuzi 1.5 Celsius. Kwa hivyo jambo hilo linaonekana ya kwamba litapunguza ule unyevu katika hali hewani kuweza kuleta mvua. Kwa hivyo mambo kama haya lazima sasa waungane kwa pamoja, wajue je, tutapunguzaje janga hili?
Na nini ambacho unaweza kutueleza? Maana tunaona rais mpya kabisa wa Kenya William Ruto ameteuliwa kuongoza Afrika katika ule mkutano ambao utajikita sana kwenye masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa ama tabia nchi kama wengine wanavyoeleza, ambapo imekuwa ni jambo mojawapo ama ajenda muhimu sana kwa dunia. Kwa kile ambacho unakiona, mapokezi yako ni nini hasa kusikia hilo?
Jambo hili ni nzuri, haswa likilinganishwa kwamba nchi za Afrika, haswa Kenya, ndicho kinara cha Afrika Mashariki. Kwa hivyo jambo kama lile likifanyika na kufanikiwa na nchi ya Kenya, basi hata nchi nyingine za jirani wataweza pia kuangalia. Haswa tukumbuke kwamba kuna ile green energy ambapo sasa wanazingatia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Je, itawezekana? Kwa hivyo lazima sasa, rais ameingia hivi mamlakani, lengo lake kubwa ni kupunguza uchafuzi wa mazingira na pia hali ya ukame ndio lengo lake kuu. Natarajia kwamba siku ya Jumatano atakapokuwa akizungumzia, atatilia mkazo kuweza kuwaleta viongozi wa Kiafrika pamoja ili waweze kupambana na janga hili.
Na kile ambacho pengine tungependa kukifahamu, kwa sababu mkutano huu unafanyika ikiwa kama miaka miwili sasa imeshapita toka janga la COVID-19 kuanza kupotea potea. Maanake mwaka jana ndio wa viongozi hawa walirejea pale Umoja wa Mataifa jijini New York. Sasa kwa mazingira ambayo yapo, nadhani bado janga la COVID-19 kama ni kitu ambacho kina msukumo ama mshawasha wa kuweza kusema kwamba Afrika lazima iendelee kujikita nalo.
Mshawasha wenyewe upo, manake hebu tukiangalia kwamba kuna yale matukio, kuna yale masalia. Madhara yaliyotendeka kwa ugonjwa huu yalisababishwa ni mengi. Watu wengi walirudi nyuma kiuchumi, kimaendeleo, tuseme kiafya na mambo mengine kama yale. Janga hili laonekana kwamba lilishusha sana hadhi ya wengi, na pia laonekana kwamba bado mikakati inastahili kuwepo kama janga jingine likitokea kama hili, ili mataifa yaweze kujikina. Na jambo jingine ambalo laweza pia kujitokeza linalotokea kutokana na hali ya COVID ni kwamba ule ubaguzi uliokuwa unaonekana ya kwamba kuna nchi zingine ambazo zilikuwa zinasema ya kwamba hasa nchi za magharibi kwanza zijitetee ziweze kujiwasilisha, lakini za sahau nchi za Kiafrika za tuma kama ile ya pili, msaada wa pili ama watatu. Kwa hivyo mambo kama ya kuleta usawa nafikiri yataweza kuzungumziwa.
Daktari, tuzungumzie swala lingine la huu mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Umegusia swala la Ukraine. Kwani hivi sasa kile ambacho nakiona kama ajenda kuu ama ujumbe mkubwa sana wa Afrika kwenye vita hii ni nini hasa?
Kulingana na maoni yangu ni kwamba nchi nyingi za Kiafrika ambazo zinaunga mkono nchi ya Urusi na ambazo huwa zategemea kupata silaha na misaada kutoka Urusi, wengine wanaonekana kuunga mkono. Tukumbuke mwaka juzi wakati ambapo mataifa mengine yalipokuwa yakipiga kura kuhusu kuivamia ama kuisusia nchi ya Urusi, nchi zingine za Kiafrika zilikiuka na zikaonekana kwamba zilikuwa za zimo pale katikati. Kwa hivyo mambo kama haya ni kusukumia kuona kwamba watu wengi wanakufa bure kule Ukraine na wengi hawaoni haja ya vita hivi. Kwa hivyo haja kubwa katika nchi za Kiafrika ni kuona, je, kuendelea kudumu katika kuiunga mkono Urusi kunasaidia, na je silaha zinazovuka Afrika na vita hivi ambavyo vyote vyapatikana, je silaha hizo zatoka wapi? Kwa hivyo mambo kama yale yatakuwa ni magumu sasa ili kuweza kukita mizizi yake.
Na tukiangalia kuna swala hili lingine ambalo kwa namna moja manyingine, ambapo tukibaki hapo kwenye Ukraine, kuna huo mvutano baina ya mataifa ambayo yalipiga kura yakaungana na mataifa ya Marekani na mataifa mengine ya Ulaya kukemea kile ambacho kinaitwa uvamizi wa Russia Ukraine. Lakini tumeona baadhi ya mataifa kama vile Afrika Kusini ambao rais wake alikuwa hapa Ijumaa kama mgeni wa Rais Joe Biden hapa Washington DC, yeye na taifa lake waliweka bayana kabisa kwamba hawapigi kura jiweka katika hali ile yoyote kabisa. Sasa kuelekea kwenye huu mkutano, unadhani kuna maazimio yoyote yanaweza yakatengenezwa ama yakawekwa kwa ajili ya kuadhibu mataifa ya Afrika ambayo hayakupiga kura katika kura ambayo ilikuwa ni ya kukemea uvamizi wa Russia nchini Ukraine?
Naona jambo kama hilo linawezekana. Maana yake ukiangalia kwamba muungano wa nchi za duniani sasa hivi ama muungano wa NATO unazingatia kwamba lazima tuwaunge mkono wenzetu, marafiki wetu. Kwa hivyo aidha ni unaunga mkono Russia ama unaunga mkono upande ule mwingine. Kwa hivyo Marekani nayo huingia kati kuonyesha kwamba ikiwa wewe ni rafiki yangu, mbona ukanikiuka? Lazima tuwe pamoja. Kwa hivyo jambo kama hili lazima, maanake kusudio kubwa la rais wa Marekani ni kwamba nchi ya Russia iweze kutiliwa mikazo na iweze kutiliwa ama iweze kusitiwa kwa mambo mengi. Lakini jua kwamba nchi za Kiafrika ndio wengi ambao wanaunga mkono nchi ya Russia. Lakini kwa sasa hivi naona ya kwamba wanazidisha kuongeza mtisho ya kwamba sasa hivi ikiwa utaendelea kumuunga Russia mkono, basi hata sisi nasi tutapunguza msaada wetu kwako. Na upande ule mwingine ni kwamba Uchina nayo inaiunga mkono Russia. Kwa hivyo pale ni kama ulimwengu unagawanyika mara mbili, lakini tuone ya kwamba faida kuu itakayotokea ni kwamba Afrika ikiungana kwa pamoja, basi wataweza kumshinda adui wa njaa, adui wa vita, adui wa kutokuwa na maendeleo.
Tutegemee kuona baadhi ya mataifa ya Afrika yanabadilisha mwelekeo kwenye kuangazia nafasi zao katika huu mgogoro wa Russia na Ukraine.
Mwongozo mkuu ni kwamba itabadilisha, nchi nyingi zitabadilisha. Maanake Afrika Kusini ikiweza kubadilisha lengo lake, nchi kama vile Ethiopia na zingine ambazo zile hazikuwa katika ule mkubaliano wa kwanza, kwa hivyo itakuwa ni vizuri sana tukiweza kuona mabadiliko haya. Maanake kilio kingi na damu nyingi inamwagika, kwa hivyo watu wengi watazania kwamba tuwe na ubinadamu ya kwamba tuweze kuona uhuru wa Warusi na wa Ukrainian pia wanaishi kwa pamoja kwa amani. Na pia jambo ambalo linakusudiwa ni kwamba Rais Putin kuna mahali pengine ambapo analenga, pengine uliona alichukua Crimea, sasa ni Ukraine, sasa pengine analenga mahali pengine. Kwa hivyo viongozi wa Kiafrika lazima wawe macho kujua, je, nchi zao zitadhurikaje na mambo kama haya.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.